Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče želim. Povratak napisanih po ocjeni mnogih bio je uspešan, i pored strahovanja da će korona ubiti napisanu reč. Broj posetilaca Beogradskog sajma knjiga, posle dve godine pauze zbog korone, bio je isti kao i u godinama pre. Večeras pitam naše goste iz dijaspore, goste sajma, s kakvim utiscima su oni otišli iz Beograda. Prošetat ćemo do Frankfurta, Beča, Budimpešte, Podgorice, Toronta. U studiju Radio Beograda zajedno sa vama biće Snežana Stanojević, Srđan Manojlović, Damir Gođevac, Miša Milanov i u ulozi voditelja Gordana Gligorić.
Sweet.
Napisani su se vratili. To je bio moto tek završenog Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Moj najjači utisak je da je sajam knjiga preživeo koronu i pored dvogodišnjeg strahovanja svih nas da će mu korona doći glave. S kakvim utiscima su iz Beograda otišli naši gosti iz rasejanja? Ovo pitanje najpre postavljam Draganu Jakovljeviću, piscu, profesoru i glavnom i odgovornom uredniku srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte. Dragane, dobroveče.
Dobroveče, Gordana. Pozdrav vama i svim vašim slušalcima.
Šta je vaš glavni utisak?
Moj glavni utisak je da smo svi nekako bili mnogo srećni i zadovoljni ovoga puta nego do sada, što ne znači da ranije nismo bili ni srećni ni zadovoljni, ali mislim da je ova pauza ipak teško pala ljudima i da i video sam neku vedrinu na njihovom licu, neki optimizam i radost što se evo vidimo posle par godina pauze. Dakle, sajam nam, kao što znamo, svi nije bio dostupan, nije ni organizovan ovih par godina zbog korone i mislim da je upravo ta pauza teško pala, pogotovo piscima, verujem i čitaocima, i otuda, ja mislim, radost na licima svih nas. Inače, kada je reč o kvalitetu sajma, utisci su zaista pozitivni, pogotovo kada je reč o mogućnostima pisaca iz dijaspore i regiona da predstave svoje stvaralaštvo i izdavači naravno su to učinili, zato što je to ovoga puta urađeno na jednom daleko prijemčivijem i čini mi se zgodnije mestu nego što je to ranije bilo. Ne znam da li se vaši slušalci sećaju, ranije smo imali prezentacije na jednom prosto od štandova uprave za dijasporu, gde nisu bili baš sjajni uslovi za tu vrstu komunikacije sa publikom. Međutim, sada nam je na raspolaganje stavljena jedna zaista reprezentativna sala u hali 4 na spratu, gde smo se svi prijatno osjećali, gde je vladala tišina, gde smo mirno mogli da saslušamo jedni druge i da porazgovaramo, razmenimo utiske i mišljenja. Dakle, jedna akademska atmosfera je zaista vladala.
Jeste li našli vremena da kupite i koju knjigu?
Jesam, kako da ne. Ja se u poslednje vreme, s obzirom da pišem kraću prozu u poslednjih par godina, interesujem se naročito za taj žanr književni, pa me je interesovalo da vidim šta ima novo na tom planu, tako da sam kupio nekoliko antologija stranih autora, pre svega iz oblasti kratke priče, norveške, američke, nemačke, latinoameričke takođe. Tako da mi je to bila glavna preokupacija, ali sam nabavio nekoliko, naravno, knjiga domaćih autora novije produkcije.
Pisana reč je preživela dve godine korone, pa u to ime da najavimo i novi broj srpskih nedeljnih novina, štampano glasila Srpske zajednice u Mađarskoj.
Evo i ovom prilikom da kažemo, mi smo imali prilike da upravo na sajmu promovišemo Srpske nedeljne novine, da malo približimo publici i u Srbiji, a i nama međusobno, piscima iz dijaspore, kakvu misiju imaju Srpske nedeljne novine, šta donose, sa kakvim uspesima i problemima se suočavaju, tako da je, verujem da je bilo svima zanimljivo da čuju kako funkcioniše srpsko pisano glasilo u Mađarskoj. Pa evo, što se novog broja tiče, pomenut ću na primjer da se na trećoj stranici nalazi članak o gostovanju Srba iz regiona u Beogradu i u Matici Srpskoj na tematskoj konferenciji koja je bila posvećena očuvanju našeg jezika i pisma. Pišemo takođe o edukaciji mađarskih lekara u Beogradu koji su na Dedinju učili ugradnju veštačkog srca, što je zaista jedan veliki kompliment, da kažem, za tu zdravstvenu ustanovu u Srbiji. Takođe nam je tema jedan prekogranični projekat Evropske unije. Naime, biciklom je sada moguće preći granicu, odnosno jedna biciklistička staza je realizovana, izgrađena sredstvima Evropske unije u pograničnom području. Ono što je za Srbe u Mađarskoj posebno značajno, na što su oni naročito ponosni, mislim pre svega na Srbe sa severa Mađarske, jeste činjenica da je u subotu obeležena 300. godišnica Srpske pravoslavne crkve u Pomazu. To je gradić 20 km severno od Budimpešte, pa o svečanosti koja je tim povodom priređena takođe izveštavamo. Evo, spomenuću još par tekstova. Dramski umetnik Milan Rus, inače direktor Srpskog pozorišta u Mađarskoj, održao je samostalno veče u Segedinu u okviru Dana srpske kulture. Poznati pevač, nekadašnji frontmen Bijelog dugmeta Željko Bebek, održao je koncert na jugu Mađarske. Takođe prenosimo i kako je obeležen rođendan Miloša Crnjanskog u Vojvodini, na severu Vojvodine, a takođe je, evo, tu je naša stalna rubrika Vremeplov, zatim Feljton, u kome se osvrćemo na neke momente značajne za istoriju Srba u Mađarskoj. Pišemo takođe o saradnji osnovnih škola iz Lovre, jedinog srpskog, većinski srpskog naselja u Mađarskoj, i Futoga, o susretu srpskih zabavišta koji su održani u Batanji, a donosimo i izveštaj o tome da se sportisti Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla iz Budimpešte pripremaju u Bečeju.
Dragan Jakovljević je bio sa nama. Uspešan pisac. Koliko objavljenih knjiga do sada, Dragane?
Pa 15-ak, Boga mi, nakupilo se već. Ima ih.
Dragan Jakovljević je i profesor univerziteta i glavni i odgovorni urednik srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte. Pozdrav vama i vašim kolegama iz Beograda i do slušanja.
Hvala najlepše, do slušanja.
Pre da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli.
Ko ti prati korake, ko te ljubi.
Svetlana Matić, književnica, osnivač i predsjednica društva Vilhelmina Mina Karadžić iz Beča, bit će sa nama u narednim minutima. Svetlana, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Vaši utisci o sajmu i sa sajma knjiga posle dve godine pauze zbog korone.
Utisci sa sajma su uvek pozitivni, jer ti susreti pisaca, diskusije, promocije, okrugli stolovi, književni osvrti su veoma značajni za sve kojima je pisana reč na srcu. Jer kao što Gustav Flaubert reče, čitaj da bi živeo. Ja sam u to vreme bila u Crnoj Gori na jednom kratkom odmoru, konkretno u Baru, u Šušnju, i odlučila sam ipak da se odazovem pozivu izdavačke kuće Prometej i gospodinu Zoranu Kolundži i da dođem na sajam knjige, iako moram da kažem da ove godine sam planirala sasvim nešto drugo, međutim nisam se pokajala. Imala sam puno obaveza, ali gospodin dr. Marko Lopušina i ja smo ovog puta predstavili knjigu Srbi u Austriji, to je ta monografija koju smo objavili u Prometeju krajem 2019. godine i baš upravo zbog korone koja je tada nastupila, nismo ni bili u prilici da je predstavimo, tako da je ovo zaista bila prava mogućnost i trenutak da to učinimo. U sali Vasko Popa je bilo dosta prisutnih, uglavnom naši prijatelji, pisci, obožavaoci i oni koji su želeli da čuju šta smo to u ovoj knjizi koja opisuje Srbe i pola veka njihovog privremenog života u Austriji, šta smo u stvari u njoj hteli da kažemo. Vi ste već u vašim emisijama govorili o ovoj značajnoj knjizi i meni je zaista izuzetna čast da smo ju radili, jer povod za nju je bilo potpisivanje sporazuma između tadašnje Jugoslavije i Austrije i regulisanje zapošljavanja jugoslovenskih radnika u Austriji 1966. godine, u kojoj se tada našlo oko 19.000 Jugoslovena. To su uglavnom bili Srbi, ali potom Jugosloveni u poznaku Srbi, Bosanci i pravoslavci srpskog porekla, da bi od tada pa sve do danas ta srpska kolonija izrasla u jedan veliki broj, to je preko 300.000 ljudi koji žive u Austriji i sa pravom se može reći da je Beč u stvari najveći grad srpske dijaspore. U ovoj knjizi koja je zaista puna podataka, krcata podacima i arhivske građe, jer smo na njoj radili 3 godine ja, 3 godine koautor Lopušino, dakle 6 godina zaista jednog velikog rada i pregalaštva. Puno je podataka od 16. veka kada Srbi naseljavaju Austriju preko Srpske pravoslavne crkve u Bečkoj monarhiji, zatim su tu opisani i prvi žitelji i osvajanje Beča, zatim intelektualna i vojna elita, prvi i drugi svjetski rat, srpska politička emigracija, dolazak tih jugoslovenskih tadašnjih gastarbajtera. Međutim, mi smo se osvrnuli na druge austrijske pokrajine i provincije, dakle ne samo nismo se skoncentrisali samo na Beč. I naravno, Beč smo opisali kao glavni grad srpske dijaspore, a onda smo krenuli na pojedine uspešne ljude kao što su recimo Srbin u državnoj operi kao naslov, tu su i nova udruženja koje se pojavljuju, zatim to su i kulturno-umetnička društva, krovne organizacije, tu je i poslovna dijaspora, srpski biznis i humanost mnogih koji su pomagali svoju otadžbinu u vreme nedaća i svega onoga što nas je u posljednje vreme zadesilo. I naravno značaj očuvanja srpskog jezika i srpske kulture, ali i tema asimilacije koja guta zaista naše ljude, pogotovo mlade. I opisali smo i tu novu generaciju srpskih diplomaca kojih ima jako puno u Austriji. Dakle, knjiga je naišla na oduševljenje svih koji su bili tu jer je, kao što znate, i vi ste o tome, kako rekoh, već izveštavali. Knjiga je prevedena i na nemački jezik, zahvaljujući zajednici srpskih klubova u Beču koja je bila izdavač i gospodinu Luki Markoviću, tako da svaki put kada imamo susrete sa austrijskim predstavnicima, da li je to u oblasti politike, ekonomije ili javnog i kulturnog života, možemo da im damo i knjigu na nemačkom, da pročitaju da smo mi zaista puno toga uložili u ovu državu, da smo je gradili, da smo sazrevali zajedno sa našim domaćinima i da smo od uvek imali jako bogate istorijsko-kulturne, društvene i političke odnose.
Je li bilo vremena na sajmu i za kupovinu neke knjige?
Naravno da jeste. Ja se svaki put vratim prepuna knjiga i onda uvijek imam problem na aerodromu zbog toga što uvijek prekoračim tu težinu, ali dobro, nije problem ni platiti. Meni je važno da se sa sajma ponesu značajni naslovi koje ja inače koristim ne samo za sebe nego i za svoje učenike, pošto radim u školi, predajem nastav na maternjem jeziku i onda uvijek tu i dosta didaktičkog materijala. Recimo, knjiga koja me posebno interesovala, to je knjiga o Beogradu koju je napisao gospodin Goran Vesić, koji je takođe bio na štandu Prometeja u Beogradu i koga sam imao priliku i da sretnem i da malo s njim razgovaram. Onda knjiga o Dijani Budisavljević koju je napisao Boško Lomović. Tu knjigu smo mogli da nađemo na štandu Sveta knjige, ali i gospodin Savo Ćosović je izdao jednu knjigu o prvom srpskom ustanku gde je popisao zaista imena i sve one ljude koji su učestvovali u odbrani Srpske i odnosno Srbije u to vreme.
Možemo li se nadati uskoro i nove knjizi iz vašeg pera?
Jeste, vi ste uvek prvi u svemu, evo ja sada ekskluzivno govorim o tome. Do kraja godine bi trebalo da se nađe u štampi knjiga Srpski tragovi u Beču, koje radimo također dr. Marko Lopušina i ja ponovo zajedno. I ja se iskreno nadam da će to biti jedna vrsta turističkog vodiča za sve one koji žele da obiđu sva znamenita mesta gde su živeli Srbi, gde su stvarali, gde su im spomenici, gde su spomen ploče, biste, nazivi ulice i tako dalje. Jer smatram da smo ostavili jedan neizbrisivi trag i u austrijskoj kulturi i civilizaciji i zbog toga treba to popisati i staviti na jedno mesto. Tu će biti jedan video materijal uz kratke osvrte na to gde se nalazimo i zašto su ta mesta značajna. Naravno, ne menjamo izdavačku kuću, ostaje Prometej koji je ove godine i proglašen kao jedan od najboljih izdavača za proteklu godinu. Dakle, kvalitet opstaje i samo rad na duge staze i kvalitet, odgovornost, ljudskost uvek dolaze do izražaja, zato se i trudimo da ostavimo taj trag. A takođe i Radio Beograd koji toliku tradiciju ima i pogotovo emisija Večera zajedno treba i dalje da živi i vi nam pomažete da preko vas u stvari pokažemo da postojimo. Hvala vam na tome.
Hvala vama na lepim rečima. S nestrpljenjem iščekujemo tu knjigu i taj najavljeni videomaterijal. Svetlana Matić, književnica i predsjednica društva Vilhelmina Mina Karadžić iz Beča, bila je sa nama večeras. Iz najvećeg srpskog grada u rasejanju.
Možeš da me imaš ako baš to želiš, ako umeš uvek da me razveseliš, ako znaš da voliš i da budeš verna, za mene đavolica, za druge smerna.
Možeš da me imaš ako znaš šta hoću, ako pevaš danju kad ja pevam noću, ako suđe pereš, ako znaš da kuvaš, ako umeš kuću da mi čuvaš.
E, jedino tako.
Ženit ću te, pa šta bude, nek se svaka čaša s tobom preliva. Ženit ću te, nek mi sude, ako misle da si za me premlada. Ženit ću te, nek ti bude, nek se svaka čaša s tobom preliva. Ženit ću te, nek mi sude, ako misle da si za me premlada. Imaš, ali moraš znati, račune ja nikom neću polagati. Moja žena mora biti prava žena, ako neće neke trpi mama njena. Možeš da me imaš ako klince voliš, ako hoćeš desetoro da mi rodiš. Neka na tvom licu uvek osmeh sija i bit ćemo srećna familija. Ženit ću te, pa šta bude, nek se svaka čaša s tobom preliva. Ženit ću te, nek mi sude, ako misle da si za me premlada. Ženit ću te, nek ti bude, nek se svaka čaša s tobom preliva. Ženit ću te, nek mi sude, ako misle da si za me premlada. Svaka čaša s tobom preliva. Ženit ću te, nek mi sude, ako misle da si za me premlada. Ženit ću te, pa šta bude, i onako sve je samo lutrija. Nije život uvek pesma, a valjda ćemo srećni biti ti i ja.
Pridružio nam se Ljubiša Zimić, pesnik, autor nezvanične himne dijaspore i predsjednik poznatog udruženja Sedmica iz Frankfurta. Ljubiša, dobroveče.
Dobroveče.
Pitam večeras, koliko je povratak napisanih bio uspešan? Koje utiske vi nosite sa sajma knjiga u Beogradu?
Pa to je jedan lep simbolični naslov ili moto Beogradskog sajma knjiga, povratak napisanih. Što govori o onoj dvogodišnjoj pauzi kada je bila pandemija koronavirusa. Utisci sa Beogradskog sajma knjiga su stvarno lepi i poneli smo onu toplinu naše slovenske ili da kažem srpske pisane reči, jer mahom na Beogradskom sajmu knjiga bili su predstavljeni naši pisci i naše izdavačke kuće. To je nešto što smo stvarno mi koji živimo daleko na zapadu željni takvih susreta i tako lepih manifestacija kao što je Beogradski sajam knjiga, koji ima taj poseban draž i taj duh našeg naroda, a i slovenskih naroda koji se tamo okupljaju. Naravno, bilo je tu i nekih drugih izdavača iz drugih zemalja, ali ako smem da primetim, bilo je manje nego proteklih godina stranih izdavača.
Jeste li vi tokom korone strahovali za budućnost na papiru napisane reči?
Svi smo strahovali, svi smo strahovali i bili smo u nekom grču, ta distanca koja nas je maltene udaljila od tih ličnih kontakata, sve je bilo virtuelno, radosni smo što je to prošlost i nadamo se da će u buduće da se ponovo povrati ta veličina i sjaj i Beogradskog, a i Frankfurtskog sajma knjiga, jer pre Beogradskog sajma knjiga ovde se održao i Frankfurtski sajam knjiga, u nedelju je ovde završen Frankfurtski sajam knjiga, u nedelju je počeo Beogradski sajam knjiga, to se uvek tako nekako nastavlja, ali i Frankfurtski sajam knjiga koji prati tu komercijalnu crtu i samo dva su dana, subota i nedelja, posvećeni publici i autorima. Isto je bio mnogo manje nego što je to bilo pre korone. Ako možemo da se setimo da je na Frankfurtskom sajmu knjiga, jednom od najvećih sajmova knjiga na svetu, bilo prisutno preko 100 zemalja iz čitavog sveta i preko 7000 izlagača, ove godine je to sve stalo u dve hale, nekada je to bilo po 5 do 6 hala, znači malte ne jedna trećina od onog sajma pre korone.
Sedmica je bila na sajmu, ali i u istočnoj Srbiji. Koje ste mesta sve posjetili?
Mi smo u okviru naših oktobarskih susreta pisaca dijaspore pre 5 godina osmislili jednu aktivnost koja se zove Pesnički karavan korenima u pohode. Prošle godine je to bila zapadna Srbija, ove godine je istočna Srbija i posetili smo sledeće gradove: Veliko Gradište, tamo znamenitosti oko Velikog Gradišta kao što je Ramska tvrđava, Srebrno jezero, zatim Golubac, Golubački grad, Golubačku tvrđavu, manastir Tumane, Lepenski vir, Donji Milanovac, Đerdapsku klisuru, Kladovo, Negotin, selo Salaš, Rajačke pivnice i onda smo autoputem došli u subotu do Beograda, gde smo na štandu biblioteke grada Beograda imali nastup i predstavili smo našu jubilarnu monografiju i takođe u hali u svečanoj dvorani koju je organizovala Uprava za dijasporu. Imali smo takođe i lep doček, prijem, koktel i prikaz naših novih dela članova udruženja pisaca Sedmica.
Kako su reagovali domaćini u istočnoj Srbiji na vaš dolazak?
Svuda smo bili jako lepo primljeni, ta ljubaznost i gostoprimstvo je tipično za krajeve istočne Srbije i cele Srbije, ali taj krajolik i to Miholjsko leto koje je tokom našeg putovanja bilo prisutno, odali su jedan poseban utisak da i poseta školama u Salašu i u Velikom Gradištu ostaće nam svima, znači učesnicima karavana, u jednom lepom sećanju.
Znate li već gde će karavan ići sledeće godine? Ili je prerano za takvo jedno pitanje?
Sledeće godine planiramo južnu Srbiju, da na relaciji Leskovac-Pirot-Vranje, ali pošto je ovaj karavan u istočnoj Srbiji bio tako lepo osmišljen i oduševljenje učesnika karavana je toliko veliko da nismo uspeli da posetimo sve gradove poput Knjaževca, Zaječara, Bora, moguće da se nastavi sledeći karavan i sledeće godine u tim destinacijama, u tim gradovima istočne Srbije. To ćemo još odlučiti do kraja godine, da li će to biti južna Srbija ili još ovaj deo Timočke krajine u ovim mestima u kojima nismo bili.
Davno ste napisali pesmu Tamo, vamo. Jeste li očekivali da će postati nezvanična himna naše dijaspore, ali i da će je svojatati i drugi iseljenici sa ovih prostora?
Pa naravno, kada pesnik napiše pesmu, očekuje da ta pesma dotakne i druge ljude, čitalačku publiku, ali nikako nisam očekivao da će ona postati neka vrsta himne dijaspore i da će početi sama da putuje svetom, kako bi rekli, da je onda prisvajaju i drugi narodi i drugi autori, tako da sam tu imao malo, što bi rekli, ono, poteškoća da se izborim da dokažem da je to, da sam ja autor te himne dijaspore. Sada je sve to na svom mestu i ona je naravno poznatija od mene. Recimo jedan primjer u Negotinu, kada sam je pročitao, prišlo mi je nekoliko ljudi pa kažu, pa mi znamo ovu pesmu, ali nismo znali ko je autor, eto tako, imali su priliku da upoznaju ko je autor.
Ima li još nekih planova sedmice ili vas lično koje možemo već sada da najavimo u ovom uključenju?
Pa sedmica je jedno vrlo aktivno udruženje. Pored promocija knjiga naših članova, naših saradnika, organizujemo i druge vidove okupljanja poput pozorišnih predstava, izložba, naravno rad sa decom poput Tršum škole, poput priredbe za decu Ala je lep ovaj svet, gde se deca, učenici dopunske nastave takmiču lepom recitovanju. Zatim sledeće godine majski, oktobarski susreti, to su već naše tradicionalne manifestacije koje sprovodimo i realizujemo od samog osnivanja našeg udruženja od 1995. pa do danas. Naravno, ta putovanja ne samo po Srbiji nego i po Evropi, svuda gde su naši sunarodnici i autori koji pišu u Parizu, u Pragu, u Austriji, u Beču, u Švajcarskoj i svuda gde nas ima, mi smo tu prisutni i sarađujemo sa našim umetnicima ma gde bili.
Hvala na uključenju i do slušanja. Pozdrav iz Beograda svima koji su i tamo i vamo.
I vamo. Hvala i vama. Veliki pozdrav iz Frankfurta.
Profesor dr. Jelica Stojanović je predsjednik Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori. Dobroveče i dobrodošli među slušalce emisije Večera zajedno.
Dobroveče i u dobru vas uvijek nalazila.
Jeste li se nadali nagradi za najboljeg izdavača iz dijaspore?
Pa da budem iskrena, nadali smo se. I s obzirom da je sajam i sve ono što je u vezi sa njegovom organizacijom, čini mi se jedan realan sajam i da tu nema kalkulacija, hvala Bogu, onda se zaista i ostvarilo ono o čemu smo se nadali, to jeste da dobijemo nagradu. Znate, knjiga Crna Gora kroz istorijska dokumenta, jezik, crkva, država i narod je sabir viševjekovnih dokumenata koji svjedoče o tome kako se zvao jezik na prostoru današnje Crne Gore, kako se zvao narod, kako se zvala i orijentisala crkva kao i država. I to je nešto zaista što treba da ostane kao jedno vjerno i vječito svjedočanstvo sa kim nema kalkulacije i nema, čini mi se, ni pogovora, jer kako kaže autor, neka dođe bilo koji neka kaže da tu nešto nije tačno, da je nešto izmišljeno, da je nešto falsifikovano. Znači, to je čisti dokument. I uz to ide i prevod na engleski jezik da bismo knjigu širili među strancima, da se zaista vidi šta je bila Crna Gora kroz vjekove. Znate šta je ovdje jedna velika stvar? To što je za vrijeme komunizma, kao što znamo, arhivi, biblioteke su često skrajnute i uništene. Tako da u zvaničnim arhivima vi nemate mnogo dokumenata. To je zaista, mislim, jedino kod nas slučaj na ovim našim prostorima. I onda je Jovan Markus, a zajedno sa njim i pokojni Peđa Vukić, išli tragom dokumenata koji su sačuvani u privatnim arhivima. Kako kaže Jovan Markus, u škrinjama. Onda su počele da se otvaraju stranice, da se sabiraju dokumenti. I zaista imamo ogroman broj svjedočanstava o imenu srpskog jezika na svim prostorima današnje Crne Gore, o imenu naroda kao srpskog, države kao srpske i crkve koja je sastavni dio, kao što to i znamo, Srpske pravoslavne crkve.
Na sajmu knjiga ste bili, primili nagradu u ime izdavača i sa kakvim se utiscima vratili u Podgoricu?
Pa znate kako, evo 2 godine od kad je korona, bili smo lišeni tog lijepog zadovoljstva kao što je sajam knjiga u Beogradu. Mogu da kažem i u svoje ime, i ime mnogih drugih, da se sajam u Beogradu nikad ne propušta. To je veliki događaj, kulturni i svaki drugi veliki događaj u kojoj se pojavljuju zaista najvažnije vrijednosti, a to je knjiga, bez obzira na druge mnoge medije, mislim da knjiga ostaje kao najveća vrijednost. I to nije samo sajam u Beogradu, susret sa knjigom, nego je to susret sa ljudima. Srela sam mnoge i kažu, evo, ne mogu da pređem, da pogledam sve štandove, zato što na svakom koraku prijatelja, poznanika, kolega, dakle, to je susret i sa knjigom i sa ljudima i zaista jedan veličanstven događaj uvijek bio i sigurno bit će. Ja mislim da nešto ravno sajmu u Beogradu prosto malo gdje postoji i da se on može ravnati sa nekim najvećim sajmovima u svijetu. A na ovim prostorima koje možemo računati, ono kad kažemo region, bio je i ostao vodeći sajam.
Da kažemo koju i o danima Matice. Vidjela sam u najavi da je proslava u znaku nekoliko jubileja.
Mi imamo tu sreću i privilegiju da je srpska kultura i srpsko nasljeđe tako veliko i veličanstveno da svake godine imamo da obilježimo nešto a što je zaista visoko vrednovano i veoma važno. Dakle, dani Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori obilježavaju najveće datume vezane za srpsku kulturu, književnost, istoriju. A sam dan Matice, 13. novembar, dan Njegoševog rođenja, sam sobom priziva velike događaje. Znate, Njegoš je se prvi sa prostora Crne Gore učlanio u Maticu Srpsku. I on je time učlanio sve one sa ovih prostora koje su na Njegoševom putu. A oni koji su na Njegoševom putu sigurno neće zalutati. Znači, ove godine slavimo jubilej u vezi sa Ivom Andrićem, potom Duškom Radovićem, Vaskom Popom, Stefanom Mitrovom Ljubišem. Sve su to, dakle, jubileji koji su povezani sa ovim datumom, datumom ove godine, i među njima čini mi se najvažniji datum, to je 50 godina od rušenja Njegoševe kapele, jedan najtragičniji događaj u srpskoj istoriji, srpskoj kulturi, ali ako ga se sjećamo, ako ga vaspostavljamo, to znači da smo na putu da vratimo Njegoša, njegovom Lovćenu i kapelu Njegošu.
Želim vam još mnogo sajamskih nagrada i još mnogo uspešnih izdavačkih poduhvata u godinama koje slede.
Hvala, najljepše, svako dobro i ja vama želim.
Profesor dr. Jelica Stojanović, predsjednik Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori.
I šef studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, samo da se zna da u Nikšiću je taj studijski program opstao, iako su svi htjeli da ga ukinu.
Hvala vam na ovoj dopuni.
Hvala i vama.
Eko.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Gde si, Soro?
Priče iz podsvesti. Novi CD Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju. PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Govorimo o napisanima i njihovom povratku. Neposredan povod je Beogradski sajam knjiga. U završnici vodimo vas u Kanadu do redakcije srpsko-kanadskog magazina San. Iz štampe je izašao novi jesenji broj magazina. Vesna Nedić je glavna urednica. Vesna, dobroveče iz Beograda.
Dobar dan iz Toronta.
Da, kod vas je dan ili hladno? Miriše li na sneg?
Ne, ove godine imamo veoma, veoma toplu i lepu jesen i danas, na primjer, je 17 stepeni, juče je bilo 20 na suncu.
Pa skoro
i
kao kod
da
nas.
Narednih nedelju dana se očekuje ovako vreme, a inače za ovo doba godine obično je 5 stepeni, 6-7 stepeni, tako.
Dakle, vreme slično kao i kod nas. U jesenjem broju časopisa San puno je tekstova koji privlače pažnju. Meni je za oko zapao naslov Otkrivanje spomenika prvim srpskim doseljenicima u Kanadu. Gde je otkriven spomenik i kako izgleda?
Krajem jula ove godine je ovaj spomenik otkriven u Hramu svih srpskih svetitelja u Mississaugi. To je mesto koje je u sam Toronto. I ovaj spomenik je nešto najvažnije što se desilo poslednjih godina ovde u srpskoj zajednici. Pokrenut je i završen je ovaj projekt pod pokroviteljstvom našeg prethodnog konzula u Ontariju, gospodina Vasilija Petkovića i njegove supruge Dragane Petković. A spomenik je uradila naša priznata skulptorka Ljilja Otašević.
Kako izgleda spomenik? Možete li nam dočarati ovako, na daljinu rečima, sliku spomenika?
Spomenik je, zaista moram da kažem, prelep. On spaja neku snagu srpskog naroda i tradicije sa nekim našim simbolima, tradicijom, kao što su, na primer, azbučna neka slova, zatim piratski čilim, tu je i šljiva na tom spomeniku koji iz daleka zaista izgleda kao čilim. Tako je izatkan nežno, a inače je od metala.
Iz poslednjeg, odnosno najnovijeg broja, izdvojila bih još jedan tekst, odnosno najavu, intervju sa profesorom Colinom Campbellom. U podnaslovu piše da je veliki poštovalac srpskog naroda. Ko je profesor Campbell?
Gospodin profesor Campbell je Škotlanđanin, u stvari Kanađanin škotskog porekla, koji živi u Hamiltonu, gradu jednom koji je na putu za Nijagaru između Toronta, u kojem je jako veliki procenat srpskog stanovništva. I sticajem okolnosti gospodin Campbell je imao prilike da se upozna sa veoma velikim brojem Srba i srpskih učenika u školi u kojoj je radio. On se tokom vremena veoma zainteresovao za naš narod, zato što, kao što je rekao, ako je jednoj kulturi i narodu ugrožen identitet, onda taj identitet postaje još jači. I on je našao mnoga poređenja između Škotlanđana i Srba i tokom godina je istraživao, putovao je u Srbiju i kroz ovaj intervju se vide neka veoma interesantna njegova gledišta, a također se vidi i veoma veliko poznavanje naše istorije i tradicije i poštovanje našeg naroda.
Od kada smo se posljednji put čule, a ima tome više meseci, uveli ste neke novine u rad redakcije. Verujem da najveće interesovanje vlada za vaše podcaste.
Podcaste smo veoma ambiciozno napravili, jer smo hteli da ne samo našem narodu, celom svetu približimo neke interesantne informacije u vezi sa našim kulturnim nasleđem, već smo ih preveli i na engleski, tako da su oni dostupni i ljudima u celom svetu koji nisu našeg porekla. I evo mogu samo da kažem, na primer, nekoliko ovih epizoda, da kažem, koje smo napravili, 15 smo napravili, i one su na teme istorije, tradicije Srba u Kanadi i Americi, priča o slavi, kolu i guslama, srpskim brendovima pod zaštitom UNESCO, priča o srpskoj kafi, slatkoj rakiji, nacionalni parkovi Srbije, Srbi i srpski mentalitet i mnogo toga još.
Novi broj Sana je pred čitaocima za čitanje i prelistavanje za one koji vole štampano izdanje, a za one druge dostupan je, da napomenemo, i u online formatu.
Moram da kažem da smo uznapredovali u jednoj ideji koju smo razrađivali dugo vremena, a to je da imamo što više saradnika iz dijaspore iz celog sveta i trenutno tu su saradnici iz, pored Kanade, iz Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Nemačke, čak i Meksika i Austrije. Pozivam sve one koji ovo čuju, a žive u dijaspori, da nam se jave i da čujemo šta se dešava u srpskoj zajednici u vašoj zemlji.
Sa nama je bila Vesna Nedić, glavna urednica srpsko-kanadskog magazina San. Vesna, hvala na izdvojenom vremenu i do slušanja.
Hvala i vama, Gordana.
Ako ne i viđenje u Beogradu, planirate li možda neki dolazak u Beograd?
Bila sam letos na kratko i uživala kao i obično.
I ponovo sledećeg leta?
Nadam se iskreno, a sve više vidimo da ovde naše čitalaštvo ulazi u neke godine kada polako već počinju da se prave i planovi za povratak, neki delimičan ili permanentan, i u tom smislu bih pozvala kulturno-socijalne organizacije iz Matice koje imaju šta da ponude dijaspori i onima koji se rešavaju da se vrate, da nam se jave i pisat ćemo onda o njihovim organizacijama sanmagazin.ca.
Vesna, hvala još jednom i do slušanja.
Hvala i vama, prijatno.
Nisam imala dilemu kako treba završiti ovu emisiju. Tamo, vamo, Ljubiša Simić. Recituje Aleksandar Božović. Do slušanja, do narednog petka.
Zbog onoga tamo, došli smo ovamo. Oni što su tamo, isto bi ovamo. Znaju oni tamo, bolje je ovamo. Jeste, lepo tamo, lepše no ovamo. Ali nema tamo šta ima ovamo. Ne može se tamo isto što i vamo. Mi bi rađe tamo, no da smo ovamo. Jer naše je tamo, a tuđe ovamo. Ovi bi ovamo hteli da smo tamo. Briga njih ovamo, kako nam je tamo. Trpimo ovamo to što ne bi tamo. Tako nam je vamo. Plačemo ovamo za onima tamo, al suze su vamo krupnije no tamo. Svako ko je vamo, ima nekog tamo, pa čas je ovamo, pa odlazi tamo. Muči se ovamo, da pomogne tamo. Glavom je ovamo, a srcem je tamo. Sve bi dao vamo, da je bolje tamo, i čeka ovamo, kad će bolje tamo. Da napusti vamo, da se skrasi tamo. Hladno je ovamo, nije kao tamo, jer sunce ovamo ne grije ko tamo. Izblijediš ovamo. Stranim dođeš tamo, ko što si i vamo. Blago onim tamo, što nisu ovamo, no su samo tamo. Jer mi smo ovamo, ni vamo, ni tamo.